Diagnóza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví. Češi se v Evropě řadí k nejčastějším uživatelům léků, a to bez ohledu na to, jestli jsou na předpis či volně prodejné. Přesto to u nás s dostupností léků není nijak růžové. Své o tom ví nejen lidé se vzácnými chorobami. Spokojíme se s tím, že se u nás léčí jen takzvanými generiky, nebo máme vyžadovat dostupnost inovativních léčiv? Na tyto a další otázky odpoví další z hostů podcastu Diagnóza zdravotnictví, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Vítám vás, pane řediteli, dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek mi vysvětlete, prosím, jaká je role Asociace inovativního farmaceutického průmyslu? Čím se vlastně zabýváte?
Těch rovin je poměrně hodně, ale tak jako většina asociací poskytujeme, řekněme, nějaký základní servis jako pro naše společnosti. U Asociace inovativního farmaceutického průmyslu je to především vztah k tomu vnějšímu prostředí, ať je to Ministerstvo zdravotnictví, ať je to Státní ústav pro kontrolu léčiv, ať je to náš parlament a senát. A asociace se snaží a prosazuje zájmy farmaceutických společností, které v České republice mají své zastoupení. Staráme se o to, aby nastavení legislativy bylo uděláno nebo nastaveno, připraveno tak, aby inovativní léčiva mohly vstupovat do našeho systému, aby získávali úhradu. Samozřejmě role asociace
je i... A daří
se to,
pane řediteli, upřímně, když půjdeme rovnou k věci, protože toto je jedno z důležitých témat.
Já věřím, že tam je veliký posun. Když srovnáme Českou republiku před 6-7 lety a podíváme se na dostupnost moderních léčiv v současné době, tak je tam obrovský posun. A to nejenom vlastně v té oblasti třeba léčiv pro vzácná onemocnění, ale neurologické přípravky, onkologika. Česká republika bývala opravdu hodně dlouhou dobu, řekněme, na chvostu dostupnosti v rámci Evropy. Ale to se v posledních letech mění. Je to dáno tím, že zdravotní pojišťovny začínají přistupovat těmto léčivům jiným způsobem. Vyvíjí se a mění se i legislativa. Ale v tom prostředí, tak jak je postavené, tak určitě vidíme významný posun k tomu, aby dostupnost takových léčiv byla minimálně regionálně srovnatelná.
Řekněte mi, co to vlastně je, když se bavíme o těch moderních léčivech, abychom si konkrétně dovedli představit, co je tím myšleno, tak nějaký příklad 2-3 takových léků.
Já bohužel nemůžu jmenovat jednotlivé konkrétní léčivé přípravky, ale když se podíváme třeba na loňský rok a předloňský rok, byly to léčiva, která jsou z oblasti, řekněme, genových terapií, CAR-T léčiva, což jsou léčiva, která významným způsobem mění dožití nebo přežití u pacientů třeba s akutní leukémií a s podobnými onemocněními. A když se podíváme třeba na ty neurodegenerativní onemocnění, tak jsou to léčiva třeba pro oblast roztroušené sklerózy a dalších onemocnění.
A co ta moderní léčiva dokáží? Jak třeba lidem s roztroušenou sklerózou, kteří končívali na invalidním vozíku, pomohou?
Oblast roztroušené sklerózy je, myslím, krásný příklad toho, jak se dá pomocí vlastně inovativní léčby nejenom zastavit progrese onemocnění, ale víceméně vrátit toho pacienta na úroveň běžného zdravého člověka. Dneska lidé s roztroušenou sklerózou mají velkou šanci a velkou pravděpodobnost, pokud se samozřejmě ta inovativní léčba nasadí včas, aby se dožívali podobného věku, jako je běžná populace. Tito lidé mohou už dneska pracovat, vykonávat většinu povolávání, nejsou handicapováni třeba po této rovině. U mladých žen vlastně díky moderní terapii, moderní léčbě dochází k tomu, že mohou mít děti, mohou je vychovávat, mohou vlastně fungovat téměř normálně jako běžný zdravý člověk.
Takže... A to je díky těmto lékům. A ty jsou, myslíte, že už dostupné všude v Česku? To znamená, kdokoliv dneska má diagnózu, že má roztroušenou sklerózu, tak už se dostane k těmto lékům?
Já jsem o tom přesvědčený. Obecně dostupnost této léčby, a nejenom pro roztroušenou sklerózu, samozřejmě vždycky je to dáno, jak včas je pacient diagnostikován, jak včas je možné takovou léčbu nasadit. Samozřejmě čím dříve, čím ta progrese je, řekněme, nižší, tím potom ty výsledky jsou lepší.
To platí asi obecně téměř u každé choroby. Čím dříve tak se odhalí, tak tím je vlastně větší naděje na to, že se člověk brzo nebo s nějakými šancemi vrátí do normálního života. U těch vážnějších nemocí teď.
Samozřejmě není ta situace, řekněme, ideální. V mnoha případech pořád musí pacienti žádat o individuální úhradu přes tzv. Paragraf 16. Nicméně i v této oblasti došlo k poměrně velkému posunu. Zdravotní pojišťovny v dnešní době jsou schopní vlastně i pro takovéto pacienty, pro léčiva, která jsou takhle individuálně schvalovaná, vytvořit určitý rámec, v rámci kterého farmaceutická společnost uzavře smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Většinou se jedná už o pokročilejší typ smluv různých risk sharingů, které byť neustále musí dojít k té individuální žádosti, tak je určitým způsobem metodicky nastaveno v rámci pojišťovny to, že ta léčba je uhrazená a pacient se k ní dostane. Takže už to není jako, řekněme třeba 5-7 let zpátky, kdy opravdu to byl boj každého jednotlivého pacienta o vlastně dostupnost takové léčby. Už i v těchto případech, kdy vlastně opravdu dochází využití paragrafu 16, tak se pacienti k té léčbě dostávají snáze než v minulosti.
Protože dříve to bylo tak, nebo možná je to tak pořád, že zaostáváme třeba za Slováky v dostupnosti moderních léků, že se k nám dostávají o rok a půl později než ke slovenským a dokonce o 3 roky později v porovnání s Rakouskem. Tak to
tady
už
bych
neplatí.
Nesouhlasil. Tady bych to určitě neplatí. Nesouhlasil, to už dávno neplatí. Když se podíváme na určitý benchmark, který dělá naše Evropská asociace. A každý rok se vydává takzvaný Patient Weight Report, což je benchmark všech států Evropské unie. Porovnává se, jak moderní terapie vždy v nějakém klastru 5 let vstupovala do těch jednotlivých států. Dneska Česká republika je nad evropským průměrem. My jsme v těch posledních cca 5 letech utekli vlastně tomu, řekněme, prostoru V4, Slovensko, Maďarsko, Polsko.
Jsou za námi.
Velice. A když se podívám třeba do specifické oblasti, jako je onkologie, tak v České republice je dneska dostupné dvojnásobné množství těch originálních patentovaných přípravků, těch moderních terapií, než je třeba na Slovensku. Takže Česká republika opravdu v té poslední době udělala velký skok dopředu. Pořád je to tak, že tyto léčiva mají, řekněme, třeba zúženou indikaci. To znamená, že ne všichni pacienti, tak jak je ten leto léčivo, jak má popsáno třeba v SPC, jsou okamžitě indikováni. Nicméně, když se podíváme opravdu na tu základní dostupnost, tak Česká republika dneska spíš srovnatelná třeba se zeměmi, jako je Španělsko, Belgie, jako je Holandsko. Blížíme se i skandinávským státům.
Které jsou na špičce, i pokud jde o zdravotnictví, o dostupnost léku.
Ta špička, to spíš je, to bych třeba považovala spíš Německo. Německo má obecně asi nejlepší dostupnost.
A je to i tím, že
terapii.
To je velký trh? Nebo
je to velký trh a je to lékovou politikou, tak jak je vlastně nastavená v Německu. V Německu máte vlastně automatický vstup takových léčiv, to znamená výrobce, který získá registraci v rámci Evropské lékové agentury. To znamená, že může vlastně žádat o přiznání úhrady v jednotlivých evropských státech, tak Německo bývá vlastně první zemí, kde takové léčivo je dostupné. Je to sice časově omezená dostupnost, protože po roce se potom vyhodnocuje, jestli ty efekty a jestli ta účinnost byla opravdu taková, jak se předpokládalo v klinických hodnocení, dochází k nějakému přehodnocení, může tam dojít i k nějakému snížení třeba úhrady. Ale Německo je, řekněme, takovou špičkou v Evropě a naprostá většina těch moderních terapií je první dostupná v Německu. Pak následují země, jako je Francie. V minulosti to byla ještě Velká Británie, která byla také jednou z těch zemí, kde se vlastně terapie takového typu dostává k pacientům nejdřív. Británie už je mimo Evropskou unii, takže už to tam nepočítáme. Ale ten posun je opravdu zásadní. Samozřejmě je to dáno i tím, že Česká republika a politika vlastně zdravotních pojišťoven jakoby významně tlačí vlastně na výrobce z hlediska cen. Takže my jsme vlastně jedna z evropských zemí, kde jsou ceny takových léčiv opravdu na nízké úrovni. Nicméně ta dostupnost se výrazně zlepšila.
A bude na ty léky i nadále, co myslíte?
To je, nebo mělo to by je být samozřejmě velká otázka, to už asi tak úplně není jako na farmaceutické na asociaci. Nicméně my vidíme velkou snahu vlastně o stabilizaci financování zdravotnictví. To, co se podařilo vlastně v tom loňském roce, to znamená navýšení plateb za státní pojištěnce, vlastně proběhlo to dvakrát v loňském roce vlastně v létě. A následně v lednu tohoto roku opět došlo k nějakému navýšení, což z velké části pokryje ty výdaje, které jsou spojené s COVID-19 a vůbec s testováním populace, která je také hrazena z fondu zdravotních pojišťoven. Nicméně je tam velký tlak nejenom vlastně od pacientů, ale i od odborných společností, aby tyto terapie byly dostupné pokud možno v co nejkratší době.
Když byste měl obecně zhodnotit lékovou politiku, tak jaká by byla vaše slova?
Ono je těžké říct, jestli opravdu Česká republika má nějakou lékovou politiku.
To by bylo asi smutné, kdybyste řekl, že ne.
Asi si těžko představit jako lékovou politiku bez nějakého opravdu dobře naformulovaného rámce. Mm-hmm. Nicméně u nás vlastně léková politika se dělá takovým jakoby ad hoc každoročním vyjednávání. Mm-hmm. To, jak jsou léčiva dostupná, je součástí dohodovacího řízení, vlastně o tom, jak pojišťovny vyjednávají vlastně o péči s poskytovateli zdravotní péče, s nemocnicemi, ambulantními specialistami a dalšími složkami. Úhradová vyhláška stanoví každoročně nějaký základní rámec, ale já tady bohužel nevidím žádnou, jakoby, řekněme, dlouhodobější strategii. Něco, co by jako formulovalo...
A čím to je? Nebo kdo za to může? Kdo by to měl formulovat?
To je práce převážně ministerstva zdravotnictví samozřejmě, která
je
takovým
vrcholným
orgánem.
Tam se mění ministři jak na Orloji v posledním roce, tak tam asi nějaká kontinuita je těžká. A to nejenom, teď to byl úplný extrém, ale obecně platí, že se ministři na ministerstvu zdravotnictví mění častěji než kdekoliv jinde.
Je to tak, že průměrná doba setrvání ministra zdravotnictví v České republice je kolem 7-8 měsíců. Myslím, že těch posledních několik měsíců to tak ten průměr ještě posunulo někam jinam. Nicméně máte pravdu v tom, že pokud není politika, a nejenom zdravotní, nejenom léková, ale celá zdravotní politika formulována opravdu nějakou delší dobu, tak nelze očekávat, řekněme, nějakou reformu a nějaký dlouhodobý cíl.
Jinými slovy, pane řediteli, by tam měl být někdo konečně, kdo tam vydrží delší dobu a kdo tu reformu nastartuje, ale zároveň samozřejmě na to musíte mít podporu širšího politického spektra. Bez toho to tady nejde.
No je to tak, že v Evropě, když se podíváme, tak není mnoho zemí, kterým by se opravdu dařilo nějakým způsobem systematicky reformovat a rozvíjet zdravotnictví. Asi dobrým příkladem může být třeba Holandsko, ale to je extrémně konsenzuální země, kde opravdu i když se vlastně střídají politické strany ve vedení země, tak to, co bylo konsenzuálně dohodnuto za jedné vlády a za jedné, řekněme, za vedení jedné politické strany, tak je dále implementováno, byť třeba za nějakých úprav tou další. To v České republice zatím úplně možné není a to nám bohužel dává spíš možnosti evoluce, než toho, aby jsme opravdu ten systém přenastavili v nějaké větší rovině, tak uvidíme, jak dopadnou tyto volby a zda dojde k nějaké změně. Nicméně jednou oblast bych možná vypíchnul, to je onkologie. A tady má Česká republika možnost využít toho, co se děje lokálně, ale vznikl takzvaný evropský plán boje s rakovinou, European Beating Cancer Plan, což je strategie, kterou Evropská komise nastavila vlastně pro celou Evropu, pro všechny evropské státy. A ta se dá využít k tomu, aby minimálně na té národní úrovni pak docházelo k určitému nastavení základních standardů, péče, dostupnosti léčby a dalších detailů, které jsou spojené vlastně s léčbou onkologických onemocnění. A ten předpoklad je, že to neskončí pouze u onkologie, ale že se Evropa bude snažit nastavit ty minimální standardy pro další terapeutické oblasti. V minulosti už jsme to viděli třeba v oblasti léčby vzácných onemocnění. Výsledkem je i to, že dneska dostupnost, nejenom dostupnost, ale i to, jak Evropa nastavila, řekněme, pobídky v rámci vývoje nových léčiv v oblasti vzácných onemocnění, vedly k tomu, že dneska 30% i více léčiv, které projdou schvalováním EMA, jsou právě přípravky na vzácná onemocnění, anebo na velmi úzké diagnózy, třeba i v rámci onkologie nebo dalších terapeutických oblastí.
Ale nejsme potom příliš závislí na Evropské unii? Nejsou to věci, které bychom nějakým způsobem měli víc dělat na úrovni toho národního státu? Nebo to nejde?
To máte naprosto pravdu. Nicméně ta Evropa nám může pomoct nastavit ten základ. My nejsme úplně konsenzuální zemí. Řekněme, u nás v České republice se konsenzus hledá velmi složitě a většinou se začíná znova a znova. Ale pokud Evropa nastaví ten základ, tak pak máme samozřejmě příležitost toho neustálého srovnání a vývoje s těmi ostatními zeměmi Evropy. A tím cílem Evropy je dosáhnout toho, aby dostupnost léčiv a vůbec léčby samotné byla pokud možno co nejvíce vyvážena. V minulosti tomu tak nebylo, Evropa nezasahovala příliš do zdravotních oblastí, ale myslím si, že velké poučení právě z pandemie COVID-19 pro Evropu je, že zdravotnictví je oblastí, které se musí věnovat a pokud možno, pokud samozřejmě Evropa chce, aby jsme se přibližovali z hlediska dostupnosti péče, tak musí nastavit ten základ. A to je to, co se právě teď odehrává.
A myslíte, že třeba byla chyba, když se budeme bavit jenom krátce o očkování, že třeba se Sputnikem čekáme na rozhodnutí Evropské unie, že si to neuděláme sami, tak jako to třeba udělali ve finále Maďaři, takže v tomto směru nám také ukázalo, že někdy ta samostatnost je lepší?
Já si myslím, že to je opačně. A jsem přesvědčený o tom, že kdyby jsme nebyli součástí Evropské unie, tak dostupnost vakcín v České republice by byla výrazně horší, než je v současné chvíli. Díky tomu, že evropské státy nevyjednávaly sami, a tam je potřeba určitě přiznat velký kredit paní Merklové a německé kancléřce. Německo na začátku pandemie začalo vyjednávat samo a určitě by dosáhlo významně lepších dohod, než podle toho scénáře, který se potom vlastně změnil, když do toho právě kancléřka zasáhla a řekla, že je nutné vlastně vyjednávat tyto léčiva jako celek, jako celá Evropa. My bychom pravděpodobně čekali až do doby, kdy bude nějaké léčivo registrováno a pak by samozřejmě už bylo pozdě, protože...
Takže pro nás to byla výhra v tu chvíli, jakože se vyjednávalo v rámci EU.
Ta vyjednávací síla byla naprosto nesrovnatelná, než bychom jednali sami. A myslím, že i to množství vakcín, které dneska máme k dispozici, i za ceny, které vlastně nakupujeme vakcíny, tak to je obrovský benefit a obrovské plus vašeho členství vlastně v Evropské unii.
Ukázala nám ta pandemie ještě něco dalšího, co bychom třeba měli změnit ve zdravotnictví, až nastoupí nová vláda?
Já si myslím, že jedním z těch významných ukazatelů, který se projevil, nebo to, co z toho bylo poměrně zřejmé, že to, jak je vlastně populace léčená, jak probíhají preventivní programy, jak probíhá včasná diagnostika, tak ukázali, že ty země, které mají opravdu to zdravotnictví, řekněme, dobře rozmyšlené a pracují s prevencí a starají se o to, aby ta populace byla co nejzdravější, tak samozřejmě při nárazu, potom, který přichází v takovéhle epidemii nebo pandemii, tak ta země je schopna vlastně reagovat mnohem lépe, těch úmrtí je méně. My máme poměrně robustní zdravotní systém, myslím si, že to je jeden z nejlepších systémů v Evropě. Nicméně pokulháváme v mnoha oblastech, kde ta prevence hraje významnou roli, ať je to léčba diabetu, ať jsou to kardiovaskulární onemocnění, ale už i zmiňovaná onkologie, tam je také pořád spousta oblastí, které je potřeba posunout. A čím zdravější ti lidé budou, nebo čím lépe budou saturováni a zaléčeni chroničtí pacienti, tak samozřejmě potom ta úmrtnost a dopad na to zdravotnictví je významně menší než v zemích, kde tomu tak není.
Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, je hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. Řekněte mi, pane řediteli, co si slibujete od novely zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění? Skutečně přinese rychlejší dostupnost léčiv?
Já jsem o tom přesvědčený. Musím říct, že to je obrovský úspěch, samozřejmě pokud dotáhneme celý ten proces. Je to projekt, na kterém to musíme opět zase přiznat kredit teď už zase stávajícímu ministrovi zdravotnictví, panu Vojtěchovi. Je to projekt, který se rozeběhl už před 3 lety a podařilo se vlastně kolem jednoho stolu dostat jak zdravotní pojišťovny, tak výrobce originálních léčiv, léčiv na vzácná onemocnění, odborné společnosti, pacientské organizace. A výsledkem je návrh, který bych řekl, je v rámci střední a východní Evropy naprosto výjimečný. A zapojení odborných společností a pacientských organizací jak do toho procesu posouzení, tak do rozhodovacích procesů je spíš doménou zemí, jako je Velká Británie, Skotsko, Kanada, zemí, které jsou řekněme, dále v některých oblastech rozvoje občanské společnosti, než je třeba Česká republika, ale tady se po těch 3 letech příprav opravdu podařilo maximum možného a je to konsenzuální výsledek, je to něco, co je podporováno vlastně ze všech stran a já věřím tomu, že díky tomu ta dostupnost léčiv na vzácná onemocnění u nás se rozvíjí poměrně rychle, ale jako díky tomuto schématu, tomu novému systému, bude možné vlastně dostat ty pacienty, kteří v dnešní době jsou hrazeni přes paragraf 16 do systému. Mm-hmm. To znamená, nebudou muset žádat na výjimku, nebudou muset obnovovat ty žádosti. Je to obrovské zvýšení stability.
Pokud zároveň, to projde.
Pokud to projde.
A co se stane, když to neprojde?
No, tak budeme zřejmě opět na začátku, jako na začátku té cesty. Nicméně, ten materiál je odpracován, jsme těsně před 3. čtením. Já věřím, že máme pořád cca 2 měsíce na to, aby ta novelizace proběhla. Jsem optimistou. Ono, myslím, že v poslední době se velmi často hovoří o tom, že to je novela, která, řekněme, přináší lepší dostupnost léčiv na vzácná onemocnění, ale nechtěl bych, aby se úplně zapomnělo, že ta novela pracuje i s velkou úpravou části tzv. Dočasné úhrady. To znamená, u léčiv, které vstupují do systému, nicméně stále nemají data z reálné praxe, jsou vlastně úplně těmi opravdu supermoderními terapiemi, nicméně nemají ten status orfan, tak to je další oblast, která se tam velmi upravuje a opět třeba pro pacienty s chronickými onemocněními je to, a to jsou většinou, že řekněme, jako široké diagnózy, tak i pro tyto pacienty je tam počítáno s úpravou, která jim umožní tu dostupnost významným způsobem zvednout.
Ono se taky říká, že ty léky jsou enormně drahé a jestli je tam velká obava, jestli to nezatíží rozpočet českého zdravotnictví potom, když by prošla tady tato novela. Zatíží, nezatíží?
Zatíží. Já myslím si, že by bylo asi nesprávné předstírat, že se to nepromítne do financování zdravotnictví. Nicméně ta zátěž nebude významná a na tom jsme se shodli i se zdravotními pojišťovnami. To je první moment. Druhý a vysvětlující vlastně, proč to nebude velké zatížení. Ona velká část těch pacientů už je dneska léčena přes ten paragraf 16, přes individuální úhradu. A nákup léčiv vlastně přes paragraf 16, to znamená léčiva, která neprošly tím procesem nastavení ceny a úhrady na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, nedošlo vlastně k zreferencování ceny, to znamená, nebyl tam ten tlak na snížení, tak se většinou nakupují za více peněz, průměru až o 15% více, než je vlastně po tom, co tím systémem projdou. To znamená, že tam bude úspora, která vznikne tím systémovým přístupem, to je jedna rovina. Velká část těch pacientů už tu dostupnost dneska má, ale musí žádat individuálně. Takže ono to opravdu nebude nějaký dramatický dopad, který tam je očekáván. Nicméně to samozřejmě také záleží na tom, jaká léčiva budou vstupovat v těch následujících letech. A musíme do toho připočíst i to, že, a opět se vrátím třeba k té oblasti roztroušené sklerózy, tam jsme dělali, bych řekl, velmi zajímavou analýzu před 2 roky, vlastně data Státního ústavu pro kontrolu léčiv, data z České správy sociálního zabezpečení a třeba právě u té roztroušené sklerózy se krásně ukázalo, že výdaj toho zdravotního systému je téměř pokryt, na 95% je pokryt úsporou toho systému sociálního. Bohužel v České republice zatím nepočítáme vlastně s těmi jedněmi penězi společně, nicméně se ukazuje, že opravdu dobře zaléčený pacient je samozřejmě výdajem pro to zdravotnictví, ale je to úsporou pro ten sociální systém. Ti lidi mají nižší, pobírají nižší dávky, jsou schopní pracovat, vytvářejí DPH, jsou součástí toho běžného fungování. A to je ten pohled, který by do budoucna měl asi převládnout. Asi bychom vždycky se měli dívat na to, jakým způsobem ten výdaj zdravotnictví se nám promítá do té oblasti nejenom sociální, ale i do toho, jak třeba umožňuje návrat lidí právě třeba k práci, k zaměstnání.
Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, je stále hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. My mluvíme o moderních negenerických lécích, o těch inovativních lécích, ale český trh s léky je spíše generický. Pojďme si vysvětlit to slovo generický. Vy jste se trochu lekl toho, když
ne,
to zmiňuju.
Ne, to není leknutí. To je spíš teď nechci říct nesouhlas s tím, co jste řekla.
Je to
spíš úhel pohledu. Česká republika určitě z hlediska denních dávek, tak tam 100% převažuje to generické využití.
Což jsou léky, jenom abychom to, pane řediteli, vysvětlili, což jsou léky, které jsou odvozené od nějakého originálu, který by byl drahý.
Tak. Starší molekula, která už ztratila patentovou ochranu, to znamená výrobců, je tam širší škála, větší množství.
A je to vlastně, pardon, jen jako z pohledu pacienta, aby si to lidé dovedli představit. To je, když přijdu do lékárny s receptem a paní lékárnice mi říká, tento lék tady nemám, ale dám vám tady ten, který má úplně stejnou účinnou látku.
Přesně tak. To je generický přípravek, nicméně my máme ještě druhou kategorii. To jsou takzvané biologická léčiva a tam se jedná o takzvaný biosimilární přípravek. Tam je to, už jak to vychází z toho názvu, už to není stejné. U těch generických léků, to jsou většinou malé molekuly, tak tam opravdu se jedná o naprosto stejnou účinnou látku. Nicméně ten lék může mít, řekněme, jiné přidané látky, může být upraven určitým způsobem. Ne každému pacientovi to vyhovuje. U těch biologických léčiv a biosimilárních léků, tak tam se jedná o takzvané velké molekuly a tam je to pouze podobné. Takže tam samozřejmě se s tím pracuje trošku jiným způsobem. A nicméně Česká republika, co se týká, řekněme, toho zastoupení těch originálních léčiv, ať biologik, jako, či těch malých molekul originálních, tak si na tom nestojí úplně špatně. Samozřejmě je velký rozdíl mezi, řekněme, nemocničním segmentem a tím segmentem, řekněme, retailovým. Ty, řekněme, běžné předpisové přípravky, které jsou vydávány v lékárnách, tam určitě dominují generická léčiva, to znamená léčiva, která už tu patentovou ochranu ztratila, tak tam jsou určitě ve velké převaze. Nicméně to využití originálních léčiv a biologických přípravků, patentově chráněných třeba v tom nemocničním prostředí, je naprosto srovnatelné se západní Evropou.
A máme mít strach, když nám právě někdo mění ten lék, nebo že jsou to generické léky? Má to nějaký vliv na toho pacienta, nebo jak byste to vysvětlili? Protože možná někdo třeba, kdo nás poslouchá, si říká, aha, oni mi tam dají nějaký takový horší lék.
Určitě bych je nenazval horším lékem, ale je to i na posouzení toho ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař má možnost na recept vlastně poznamenat, že si nepřeje záměnu, a u některých léčiv, a můžu to být třeba i léčiva, třeba, které se využívají v oblasti psychiatrické péče, ale i mnoha dalších, vlastně není úplně doporučené měnit, jako mělo by to být po dohodě s tím lékařem, jinde to takto vázáno není a může dojít vlastně k záměně na úrovni lékárny, nicméně vždycky by ten lékárník měl vlastně pacienta informovat o tom, že toto dělá, jako měl by mu vysvětlit, proč toto dělá. Ale jak jsem zmiňoval, ošetřující lékař má vlastně možnost na ten recept poznamenat, jako že si nepřeje záměnu toho léčivého přípravku z nějakého důvodu a nemusí ten důvod uvádět.
Řekněte mi ještě, pane řediteli, čím si vysvětlujete, že se tady v Česku v takové míře užívají léky?
Já si myslím, že obecně Evropa, ale i Spojené státy mají velký problém s nadužíváním léčiv. Ono je to pohodlné, bych řekl, určitým způsobem.
Pro toho lékaře napsat skončit tu návštěvu napsáním receptu?
Spíš si myslím, že pro nás, pro každého z nás. Spoustě onemocnění se dá předcházet, ať životosprávou, tím, jak fungujeme. Nicméně je poměrně snadné vlastně vzít si ten prášek. Je to i tak, že Česká republika má, nebo já doufám, že měla, protože vlastně poslední dva roky už máme takzvaný lékový záznam. Ale v minulosti tomu bylo tak, že vlastně lékař, který předepisoval léčivý přípravek, neměl úplně možnost kontrolovat, zda vlastně nějaké léčivo se stejnou účinnou látkou třeba, nebo podobný lék nebyl už předepsán třeba někým jiným, jako jiným ošetřujícím lékařem, třeba specialistou. Takže u některých pacientů opravdu docházelo k tomu, že těch léčiv měli více, než potřebovali. A my jsme se tomu kdysi poměrně intenzivně věnovali. Ono to mělo samozřejmě i dopad na zdraví vlastně pacientů. Obzvlášť v případě třeba docházelo k tomu, že ten pacient měl několik léků vlastně se stejnou účinnou látkou, anebo tam docházelo k lékovým interakcím, protože těch léčiv měl mnoho. Takže tady my jsme provozovali vlastně systém, který vlastně mohli pacienti využít k tomu, aby si zjistili lékovou interakci nebo duplicitu léčiv, které měli. Nicméně to už jsme přestali dělat před 2 roky, protože lékový záznam vlastně umožňuje nahlédnout ošetřujícím lékařům do toho, jaké přípravky ten pacient má vlastně předepsány od jiných specialistů, od jiných lékařů nebo lékařek. I lékárník vlastně má dneska možnost nahlédnout do lékového záznamu pacienta právě, když třeba vydává větší množství léčiv nebo ví, že ten pacient se léčí. Je otázku, jak moc ten systém je využíván. A tady já k tomu žádná data nemám. Bylo by samozřejmě dobré, kdyby byl využíván v maximální možné míře, ale k tomu to nemůžu bohužel ani potvrdit, ani vyvrátit, jako jakým způsobem teda opravdu je, jak extenzivně ten systém je využíván. Bylo by samozřejmě dobře, aby byl.
Řekněte mi ještě jednu věc, jedno téma na závěr. Farmaceutické společnosti vnímá část společnosti jako ty, které prakticky ovládají svět a generují obrovské zisky. Co si myslíte, že by se muselo udělat, aby se ta pověst farmafirem zlepšila? Nebo to nejde, že vždycky bude taková pověst?
Ne. To je samozřejmě velmi složitá oblast a já přiznávám, že farmaceutický průmysl si samozřejmě za neúplně dobrou pověst v některých oblastech může sám, protože v minulosti docházelo poměrně často k, řekněme, porušení určitých etických pravidel a principů. To se výrazně změnilo a já myslím, že takovým velkým třeskem byl rok, myslím, 2012, kdy ve Spojených státech vyšel nový zákon, takzvaný Sunshine Act, který definuje to, že vlastně veškeré finanční toky mezi farmaceutickými společnostmi, lékařem, lékaři, je evidován, je zveřejňován a vlastně podobný projekt implementoval originální farmaceutický průmysl vlastně dobrovolně v rámci Evropy. Takzvaný projekt Disclosure, kde vlastně my se po dohodě s lékařem snažíme zveřejňovat vlastně veškeré finance, které mezi námi, nebo vlastně převod hodnot, který mezi námi probíhá. To tomu pomáhá, nicméně pořád jsme v oblasti zdraví, kdy vlastně farmaceutické společnosti nejsou ani zlé, ani hodné. Farmaceutické společnosti jsou ekonomickými subjekty jako jakékoliv jiné výrobní a výzkumné organizace. Musí generovat zisk, pokud ho negenerují, tak neuspějí na tom trhu. Nicméně generování zisku v oblasti zdravotnictví je velmi citlivé téma. Je to oblast, která není vnímána úplně pozitivně. A v oblasti farmaceutického průmyslu je to také tak, že pokud vy uspějete, máte opravdu výjimečný lék, tak samozřejmě tam ty marže a zisky jsou astronomické. Zároveň jsou ale astronomické i náklady na výzkum a vývoj. A když se podívám vlastně na společnosti, které jsou dneska na světě schopné přivést na trh nový lék, patentově chráněný opravdu originální léčivý přípravek, tak ty se dají počítat na desítky. A spousta společností, které vlastně existovaly před těma cirka 10 lety, kdy já jsem začínal pracovat pro asociaci, tak už dneska neexistuje. Buď skončili, protože nebo už se přesunuli do oblasti výroby generických léčiv, nebo se museli sloučit s jinými společnostmi, aby vůbec dokázali dál mít takové finanční, řekněme, prostředky, aby byly dále schopné léčiva vyvíjet. A vidíme to na i obrovských farmaceutických společnostech, které opravdu třeba několik let, 5 let i více třeba nemají to štěstí, prostě nepodaří se jim opravdu zajímavý lék uvést na trh a v té chvíli se dostávají na hranu existence a fungování.
Takže není to zase tak jednoduché, jak to vypadá na první
pohled. Tam je to
pohled.
Tak, že vy můžete vyletět až do nebe anebo spadnout úplně na...
U všeho, nejenom teda u farma biznesu.
Ale u nás jsou to otázky měsíců, maximálně let, jako když se vám nepodaří dlouhodobě jako v horizontu jako několika let uvést další nový lék, tak takové společnosti mají velký problém vůbec na tom trhu přežít.
Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, byl hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. Děkuju, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.